บทที่7สเตเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับชนชาติอิสราเอลมหาปุโรหิตจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือฝ่ายสเตเฟนจึงตอบว่าท่านทั้งหลายพี่น้องและบรรดาท่านผู้อาวุโสขอฟังเถิดพระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็นอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคนเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่บิดาของท่านสิ้นชีพแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้และขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านที่มาภายหลังท่านพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นทาสและจะข่มเหงเขาเป็นเวลา400ปีพระเจ้าตรัสว่าและเราจะพิพากษาประเทศที่เขาจะเป็นทาสนั้นภายหลังเขาจะออกมาและปรนนิบัติเราณสถานที่นี้พระองค์ได้ทรงตั้งพันธสัญญาพิธีเข้าสุนัตไว้กับอับราฮัมเหตุฉะนั้นเมื่ออับราฮัมได้กำเนิดบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักให้กำเนิดบุตรชื่อยาโคบและยาโคบให้กำเนิดบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟทรงโปรดช่วยโยเซฟให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นและทรงให้ท่านเป็นที่โปรดปรานและมีสติปัญญาในสายพระเนตรของฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ท่านจึงตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชสำนักของท่านแล้วบังเกิดการกันดารอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งแรกพอคราวที่สองโยเซฟก็สำแดงตัวให้พี่น้องรู้จักและให้ฟาโรห์รู้จักวงญาติของตนด้วยฝ่ายโยเซฟจึงได้เชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้สิ้นชีพเขาจึงได้นำศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรชายของฮาโมบิดาของเชเคมเมื่อใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์จนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นเสวยราชกษัตริย์องค์นั้นได้ทรงออกอุบายทำกับญาติของเราข่มเหงบรรพบุรุษของเราบังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้คราวนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบ3เดือนและเมื่อลูกอ่อนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตรชายของตนฝ่ายโมเสสจึงได้เรียนรู้ในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีความเฉียบแหลมมากในการพูดและกิจการต่างๆแต่ครั้นโมเสสมีอายุได้40ปีเต็มก็นึกอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้นโดยคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาพบเขาขณะวิวาทกันก็อยากจะให้เขากลับดีกันอีกจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันฉะไหนจึงทำร้ายกันเล่าฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั้นจึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราเจ้าจะฆ่าเราเสียเหมือนฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือ เมื่อโมเสสได้ยินคำนั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและให้กำเนิดบุตรชายสองคนที่นั่นครั้นล่วงไปได้40ปีแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารแห่งภูเขาซีนายเมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรื่องนิมิตนั้นครั้นเข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสอัคและเป็นพระเจ้าของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่อาจมองดูฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์ดูเถิดเราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาและเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจงมาเถิดเราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์โมเสสผู้นี้ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราโดยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละให้เป็นทั้งผู้ครอบครองและผู้ช่วยให้พ้นคนนี้แหละเป็นผู้นำเขาทั้งหลายออกมาโดยที่ได้ทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่งเหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจำพวกพี่น้องของท่านท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นโมเสสนี้แหละได้อยู่กับพลไพร่ในถิ่นทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซึ่งได้ตรัสแก่ท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราที่ได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตมาให้เราทั้งหลายบรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผู้นี้แต่ได้ผลักใส่ท่านให้ไปจากเขาด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์จึงกล่าวแก่อาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบในคราวนั้นเขาทั้งหลายได้ทำรูปโคหนุ่มและได้นำเครื่องสตวบูชามาถวายแก่รูปนั้นและมีใจยินดีในสิ่งซึ่งมือของตนเองได้ทำขึ้นแต่พระเจ้าทรงหันพระพักไปเสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แห่งศาสดาพยากรณ์ว่าโอวงวานอิสราเอลเอ๋ยเจ้าได้ฆ่าสตวบูชาเราและถวายเครื่องบูชาให้แก่เราในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีหรือแล้วเจ้าทั้งหลายได้หามพระพลาของพระโมเลกและได้เอาดาวพระเลฟานรูปพระที่เจ้าได้กระทำขึ้นเพื่อกราบนมัสการรูปนั้นต่างหากเราจึงจะกวาดเจ้าทั้งหลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีกบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีพระพลาแห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำพระพลาตามแบบที่ได้เห็นฝ่ายบรรพบุรุษของเราที่มาภายหลังเมื่อได้รับพระพลานั้นจึงขนตามเยซูไปเมื่อได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราพระพลานั้นก็มีสืบมาจนถึงสมัยดาวิดดาวิดนั้นมีความชอบจำเพาะพระพักพระเจ้าและมีใจปรารถนาที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่โซโลมอนเป็นผู้ได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์ถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระวิหารซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ตามที่ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเราเจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเราหรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มือของเราได้กระทำทั้งสิ้นไม่ใช่หรือท่านคนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยมีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ซึ่งบรรพบุรุษของท่านมิได้ข่มเหงและเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมซึ่งท่านทั้งหลายเป็นผู้ทรยศและผู้ฆาตกรรมพระองค์นั้นเสีย คือท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับพระราชบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่หาได้รักษาพระราชบัญญัตินั้นไม่พวกเขาได้เอาหินขว้างสเตเฟนเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ขม้นดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วท่านได้กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เขาทั้งปวงร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกลูกันเข้าไปยังสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างฝ่ายคนที่เป็นพยานปลักปลำสเตเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลเขาจึงเอาหินขว้างสเตเฟนเมื่อกำลังอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไป